Rozhlasu Plus a Lenka Jansová.
Odpolední Plus posloucháte ve středu 11. října 8 minut po 15. hodině. Dobrý den. Ministři dnes projednají mimo jiné strategii rodinné politiky. Na stole mají ale řadu dalších věcí. Ve Strakově akademii máme reportérku, za chvíli se s ní spojíme, zeptáme se na podrobnosti. Policisté po obnovení namátkových kontrol na československých hranicích zajistili 380 nelegálních uprchlíků. Detaily zjišťovali naši reportéři přímo v příhraničních oblastech. A na Slovensku už je jasno, nový vládní kabinet tam sestaví strany Směr, Hlas a SNS. Jejich lídři podepsali memorandum o vytvoření společné koalice. Premiérem bude předseda Směru a vítěz parlamentních voleb Robert Fico. A v čele vlády bude už po čtvrté. To je další nabídka vysílání Plusu. Zdraví vás Ondřej Látal.
Odpolední Plus.
Už zhruba půl hodiny jedná vláda, ministři na pravidelném zasedání mimo jiné posoudí soubor opatření k podpoře rodin, který by měl platit v období mezi lety 2024 až 2030. Strategii připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejen k tomuto dokumentu teď přidá z úřadu vlády podrobnosti naše reportérka Jana Čermáková. Přeju dobré odpoledne.
Hezké odpoledne z úřadu vlády.
S čím konkrétně strategie rodinné politiky pro roky 2024 až 2030 počítá?
Ministerstvo chce prosazovat třeba navýšení rodičovské nebo rozšíření dětských skupin. Materiál má podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL předcházet problémům v rodinách.
Strategie rodinné politiky do roku 2030 se soustředí na to, abychom dokázali jako společnost, jako stát ještě více podporovat rodiče, rodiny, všechny tři generace v rodinách, především s důrazem na prevenci, tak abychom dokázali opravdu být včas tam, kde vznikají nějaké problémy, abychom dokázali například posilovat rodičovské kompetence a předcházeli například tomu, že potom je dítě z rodiny odebíráno.
Strategie rodinné politiky má podle ministerstva přispět i k tomu, aby lidé měli víc dětí. Průměrný počet dětí, které žena přivede za život na svět, v minulých letech rostl. Nejvyšší byla plodnost předloni, kdy se tento ukazatel dostal na 1,83. Podle Jurečkových představ by plodnost ale měla dosáhnout čísla 2. Absolutní počet narozených dětí se přesto v příštích letech výrazně zvýšit nemůže. Do věku rodičů totiž přicházejí slabé ročníky z 90. let.
Vláda by dnes měla taky projednat novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. S čím počítá?
Nejkvalitnější zemědělskou půdu by podle ní nově nemělo být možné využívat ke stavbě velkých logistických a nákupních center nebo třeba některých fotovoltaických elektráren. Pokud by novela začala platit, nesměla by na nejkvalitnější půdě vznikat obchodní a logistická centra s rozlohou nad 1 hektar. Zařízení na získávání solární energie by pak na této půdě mohla být jen takzvaně agrovoltaická, tedy taková, aby se pod nimi dalo dál hospodařit. S omezením výstavby velkých obchodních a logistických center ale nesouhlasí například Ministerstvo pro místní rozvoj, podle kterého zákon nebere ohled na lokální specifika a omezoval by tak rozvoj obcí.
A kabinet premiéra Fialy z ODS by dnes měl taky znovu jednat o namátkových kontrolách na hranicích se Slovenskem kvůli migraci. Zatím se stále provádějí a skončit by měly 13. října.
Ano, to je pravda, to vláda potvrdila na svém jednání přesně před týdnem. Dnes by ministři mohli debatovat o případném prodloužení kontrol. Česko jejich zavedením na hranici se Slovenskem minulý týden podle vlády zareagovalo na stejný plán Polska. Krok má zabránit cestám uprchlíků z jihovýchodní Evropy. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN k tomu před týdnem řekl, že jde o preventivní opatření, které není v žádném případě namířené proti Slovensku. Rakušan dodal, za jakých podmínek by kabinet uvažoval o prodloužení namátkových kontrol.
Logicky budeme vyhodnocovat čísla migrace, transitní migrace, ilegální migrace směřující do České republiky. To je pro nás hlavní kritérium rozhodování.
No a připomenu ještě, že kontroly se vrátily po roce. Loni je kvůli přílivu migrantů Česko zavedlo koncem září a trvaly do začátku února.
Reportérka Jana Čermáková. Hezké odpoledne do Strakovy akademie.
Pěkný den, naslyšenou.
Když už byla řeč o namátkových kontrolách na hranicích se Slovenskem, tak u tématu zůstaneme. Za první týden těchto kontrol odhalili policisté 380 nelegálních migrantů, řekl to mluvčí cizinecké policie Josef Urban. O pokračování kontrol dnes bude rozhodovat vláda, jak jste slyšeli od Jany Čermákové. Nejvíc uprchlíků a převaděčů hlídky odhalují v Jihomoravském kraji. A tam máme reportérku Alenu Hesovou. Dobrý den.
Hezké odpoledne. Od začátku kontrol minulý týden zastavili policisté v celém Česku téměř 60 tisíc lidí. V poslední době počet zajištěných nelegálních migrantů rostl, proto vláda to opatření zavedla. Třeba konkrétně na Jižní Moravě hlídky zadržely dnes 41 běženců a odepřeli jim vstup do země. Od ledna to pak v kraji bylo celkem téměř 12 lidí. V drtivé většině případů jde o Syřany. Pořád je to ale méně než loni, kdy policisté do konce září evidovali skoro 14 800 odhalených uprchlíků. V poslední době neplatí, že by je převaděči hromadně vozili v kamionech, spíš naskládají několik lidí do osobního auta. V odhalování právě převaděčů je policie letos zatím úspěšnější než v loni, kdy jich do konce září chytila 70, letos to bylo 225. Jeden případ shodu okolností dnes řešil Krajský soud v Brně, potvrdil 33 měsíců vězení Litevci, který v červnu vezl v osobním autě 9 syrských běženců, včetně dětí. Hlídce tehdy ujížděl rychlostí 220 km v hodině a nakonec boural. Při těch standardnějších případech, které nekončí podobnou honičkou s policií, obvykle odchází převaděči od soudu s podmíněnými tresty a jsou na několik let z České republiky vyhoštění. Třeba soud v Hodoníně letos řešil 16 případů a většina končila právě uložením podmínky.
Dodává z Jižní Moravy reportérka Alena Hesová. Moc děkuju.
Naslyšenou.
Desítky migrantů za poslední týden zadrželi taky policisté ve Zlínském kraji. Tam to sledoval reportér Michal Sladký.
Hezké odpoledne. Ve Zlínském kraji zatím policisté zadrželi celkem 41 migrantů a také 4 převaděče. Podle policejního mluvčího Petra Jaroše naposledy zasahovali v Uherském Brodě, kde v pondělí o 3:30 ráno zastavili dodávku z 9 běženci. Zajistili také řidiče, rovněž cizince. Nejvíc nelegálních běženců policejní hlídka zadržela v Žítkové na Uhersko-Hradišťsku. V dodávce se tam tísnilo 14 osob. Společně s nimi byl zadržen i převaděč. Tady ve Zlínském kraji policisté hlídkují na celkem 9 bývalých hraničních přechodech. 7 z nich je silničních a 2 železniční. Mimochodem, ve Vlacích policisté odhalili 6 migrantů. Oba případy se odehrály na Vsetínsku. 2 běžence zadrželi v mezinárodním spoji v Horní Liči a další 4 na nádraží v Huslenkách. Namátkové kontroly provádí policisté i na zelené hranici. Tam ale prozatím na žádné migranty nenarazili.
I reportér Michal Sladký s námi byl v Odpoledním plusu. Moc za to děkuju. Naslyšenou.
Naslyšenou. Hezký den všem.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na plusu.
Už to možná z našeho vysílání víte, slovenskou vládu sestaví Směr, Hlas a Slovenská národní strana. Jejich předsedové podepsali memorandum o podobě koalice. Premiérem bude šéf Směru Robert Fico. Ministerstvo vnitra obsadí strana Hlas. Podle memoranda má slovenská zahraniční politika zůstat zakotvená v euroatlantických strukturách. Ve slovenských médiích se už objevují konkrétní jména možných ministrů. V Bratislavě je náš zpravodaj Ladislav Novák. Dobrý den.
Hezký den.
Na čem se budoucí trojkoalice shodla v čerstvě podepsaném memorandu?
Memorandum má sloužit jako základ budoucí koaliční dohody. Určuje například, že Směr obsadí pozici premiéra a získá 6 ministerstev. Hlas bude nominovat šéfa parlamentu a získá 7 ministerských křesel, 3 pak připadnou Slovenské národní straně. Jako hlavní téma si Robert Fico vytyčil zlepšení ekonomické situace. Základním principem koalice má být solidarita bohatých s chudými.
Ako tu stojím, chcem vyhlásiť, že vynaložím tak v mene politickej strany, ktorú vediem, a získam dôveru aj ako predseda vlády, aby Slovenská republika išla so životnou úrovňou v hore. Konsolidácia verejných financií nemôže byť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu.
Šéf Hlasu Pellegrini slíbil dokonce vyšší ekonomický růst, než Slovensku předpovídají mezinárodní instituce. Směr je podle Fica připravený postavit se výzvám, slíbil také ochranu před nelegálními migranty, reformu trestního systému a odmítl to, čemu říká rodová ideologie. Ohlásil návrat k přirozenosti a normálnosti slovenského života.
Za Smer slovenskou sociální demokracii oznamujem, že sa budeme riadiť starým dobrým slovenským príslovím. Do pekla? Dobre. A na veľkom bielom koni. A my sme na toto všetko pripravení.
Vládu chce mít Fico sestavenou brzy, tak aby nový premiér mohl zemi reprezentovat už na summitu v Bruselu 26. října.
A kritici strany Směr se obávají, že ve vládě odkloní zemi směrem k východu. Co v memorandu stojí o zahraničně politické orientaci?
Ano, Fico v kampani prohlašoval, že zastaví vojenskou pomoc Ukrajině, zpochybňoval odpovědnost Ruska za válku. V memorandu se ale píše, a také Petr Pellegrini dal později najevo, že Slovensko zůstane orientované na západ.
Ujistujeme občianskou společnost všetkých obyvatelů Slovenské republiky, že Slovensko a jeho město je v Evropské unii a v Severoatlantické alianci a nemieníme meniť náš zahranično-politický kurz.
Zároveň ale Slovensko bude v institucích vystupovat suverénně, řekl Pellegrini. Vůli setrvat v naklonění k západu prý vyjádřili všichni tři šéfové stran, včetně Roberta Fica a Andreje Danka. Opozici k pomoci Ukrajině se ale memorandum nezmiňuje.
A slovenská média už spekulují o tom, kdo se stane budoucími ministry. Kdo podle nich tedy zasedne ve vládě Roberta Fica?
Média se ve svých informacích ze zákulisí víceméně shodují. Porovnával jsem informace Aktualit.sk, Deníku N, Deníku SME. Nejčastěji skloňované ministerstvo vnitra by měl obsadit Matuš Šutaj-Eštok z Hlasu, bývalý blízký spolupracovník Petra Pellegriniho. Vrátit by se mohl také Robert Kaliňák ze Směru, tentokrát na ministerstvo obrany. Diplomacii by mohl řídit buď dosavadní župan Juraj Blanár ze Směru nebo bývalý šéf rezortu Miroslav Lajčák a SNS by měla získat kulturu, životní prostředí anebo dopravu.
Parlamentní volby tedy má Slovensko za sebou i s tou tečkou, tedy s tím, že víme, kdo bude ve vládě. Prezidentské volby se ale mají konat už v březnu. Může se do nich promítnout i vznik koalice Směru, Hlasu a SNS?
My neznáme detaily z těch koaličních vyjednávání SNS Směru a Hlasu a spekuluje se, že i nominace na prezidenta by mohla být součástí té dohody. Strany by například mohly postavit jediného kandidáta. Podle průzkumů by byl jasným favoritem, a to dlouhodobě, Petr Pellegrini. Zatím jasně neřekl, jestli to bude on, koho Hlas nominuje na šéfa Národní rady, a jestli by v této pozici zůstal nebo by se pak dál vydal do boje o prezidentský palác. Zatím jediným vážným významným kandidátem je ex-ministr zahraničí Ivan Korčok, který na prezidenta kandiduje jako občanský kandidát.
Dodává bratislavský zpravodaj Českého rozhlasu Ladislav Novák. Díky.
Naslyšenou.
A teď už slovenské memorandum o porozumění mezi možnými budoucími vládními stranami na Plusu probereme podrobněji. Po telefonu zdravím politologa Mariana Sekeráka z Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku a Vysoké školy AMBIS. Pěkný den.
Dobrý den.
Petr Pellegrini tedy odmítl post premiéra v koalici s progresivním Slovenskem, křesťansko-demokratickým hnutím a stranou SAS, tedy Svoboda a Solidarita. Odůvodnil to, že by takové spojení bylo neustálým zdrojem vnitřních konfliktů. Bude mít tedy takto Slovensko stabilní vládu?
Ti představitelé politických stran, který dnes uzavřeli to dle mého soudu politicky možná zajímavé, ale v podstatě prakticky bezvýznamné memorandum, mají za to, že tato vláda bude stabilní. Ale lze to předpokládat do jisté míry, kde možná největším nestabilním prvkem nebo největším otazníkem ohledně stability bude právě poslanecký klub Slovenské národní strany, kde, jak už bylo řečeno několikrát, v podstatě jediným skutečným členem SNS je pan předseda Danko, ten zbytek jsou lidé, kteří tam přišli z různých jiných politických subjektů a prakticky nebudou mít důvod být nějak jako zavázání panu Dankovi. Myslím, že budou více příchylní k instrukcím pana Fica jakožto premiéra.
Očekáváte, že ta nová trojkoalice, která vlastně vznikla před malou chvílí, tak, že bude mít nějaké třecí plochy? A nebo to bude tak, že si tyto strany budou rozumět, protože přece jenom Peter Pellegrini, Robert Fico, ještě za dob, kdy byly oba ve směru, tak s Andrejem Dankem byli v koalici. Tak myslíte, že to bude výhoda, nebo jak bude tahle koalice vypadat?
Z politologického hlediska můžeme říci, že tato koalice je v podstatě minimální vítězná, ideologicky propojená nebo spojitá koalice, to znamená, že ta ideologická propojenost je tam zjevná. A co se týče pana Pellegriniho, ten už vlastně před volbama několik měsíců vysílal určité pozitivní signály, respektive byl velmi smířlivý vůči panu Ficovi a celkově straně Smer sociální demokracie, navzdory tomu, že z jejich strany tam byly určité útoky, které ale postupně ustávaly a byly přesměrovány spíš na progresivní Slovensko a paní prezidentku Čaputovou, která předpokládám bude až do skončení svého funkčního období i nadále o terčem, a to už nejenom pana Fica, ale celé této nově vznikající vládní koalice.
Na jakou roli v té budoucí koalici se hraje Dankova Slovenská národní strana?
Tak už jsem něco naznačil, že ten poslanecký klub pozůstává vlastně z různorodých a víceméně nezávislých osobností, které jsou známé svojí nacionální rétorikou, které šíří, některé z nich šíří i konspirační narrativy, jsou v podstatě reprezentanty toho takzvaného konzervativního backlashu nebo konzervativního obratu zpátky, který může pomoci celkově tu koalici, kde bude dominovat Směr, směřovat do těch vod té neliberální demokracie tak, jak ji známe z prostředí současného Maďarska. A nakonec i pan Fico se už několikrát v minulosti nechal slyšet, že chce vládnout jako Viktor Orbán. To znamená, že to, co jsme slyšeli z toho memoranda nebo z těch proklamací dnešních, že ano, Slovensko je, bude a zůstane součástí Evropské unie. No to ano, to platí samozřejmě o Maďarsku také, ale víme, jakou cestou se Maďarsko pod vedením pana Orbána vydalo, a takovýto osud jim předpokládám i v případě Slovenska.
Progresivní Slovensko hned po volbách prohlásilo, že udělá vše proto, aby Robert Fico znovu nevládnul. Udělal tedy skutečně předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka skutečně všechno, aby tomu zabránil?
Z jeho pohledu zjevně udělal. Na druhou stranu tady musím částečně souhlasit i s panem Pellegrinim, který se včera vyjádřil poměrně kriticky k tomu, jak probíhala ta jednání na straně Progresivního Slovenska a dalších tehdy ještě zamýšlených potenciálních členů té alternativní vládní koalice. Mám na mysli především komunikaci KDH, která rozhodně nebyla šťastná. Křesťanští demokraté nejdříve ústy svého předsedy se nechali slyšet, že tedy se žádnou koalicí nebo vstupem do žádné vládní koalice nepočítají, aby pak několik hodin poté oznámili, že přece jenom tedy by možná mohli být součástí koalice s Progresivním Slovenskem. Domnívám se, že tato komunikace šťastná úplně nebyla. Každopádně všechny tyto zmíněné, ale i další politické subjekty budou mít teď dost času na vnitřní konsolidaci a na to, aby se ukázal jako relevantní alternativou pro slovenské voliče v rámci opozice.
A jaký problém může přinést prohlášení prezidenta Petra Pavla ještě před volbami, že by Ficův návrat do čela slovenské vlády mohl vést k narušení československých vztahů kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především zahraniční politice? Prosím, velmi stručnou odpověď už jenom.
Ano, musíme říci, že byl to především pan Fico, kdo začal s těmito útoky směrem vůči některým představitelům české politiky, především panu prezidentu Pavlovi, takže nebyl to pan prezident Pavel, kdo by otevřel tuto otázku. Každopádně předpokládám, že pan prezident bude jednat především na úrovni nejvyšší, to znamená se svým protějškem paní Čaputovou a s panem Ficem, jakožto premiérem se možná ani nesetká.
Díky za tu stručnou odpověď, politolog Marian Sekerák, Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku a Vysoké školy Ambis. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Odpolední plus posloucháte chvíli před půl čtvrtou. Od začátku příštího roku budou muset desítky tuzemských firem vykazovat zprávy o udržitelnosti podle přísnějších pravidel, počítá s tím nová unijní směrnice. Podle ní pak budou muset v budoucnu takzvaný ESG report odvádět i další tuzemské podniky, a to i ty malé a střední.
jak se firmy starají o své zaměstnance nebo jak se snaží šetřit životní prostředí. To obsahují takzvané zprávy o udržitelnosti, které teď musí zhruba 50 tuzemských podniků každoročně zveřejňovat. Od příštího roku se ale pravidla pro zpracování těchto zpráv zpřísní, v čem například přibližuje Tereza Novosadová-Ocetková z Asociace společenské odpovědnosti.
Ta směrnice CSRD zavádí požadavek na nějaké externí ověření nějakou třetí stranou, můžeme říkat auditorem. Report měl by být vlastně součástí například výroční zprávy.
Nová unijní legislativa počítá s tím, že se od roku 2025 připojí i další firmy, které doteď zprávy o udržitelnosti zveřejňovat nemusely. Ty budou muset ESG reporty předkládat od roku 2026. Které firmy to budou, přibližuje Tereza Novosadová-Ocetková.
Které splňují alespoň dvě z následujících podmínek, to jsou, že firma má více než 250 zaměstnanců, obrat společnosti činí více než 40 milionů eur ročně, nebo případně, že aktiva dané firmy přesahují 20 milionů eur.
Zprávy o udržitelnosti, které už teď některé firmy i dobrovolně zpracovávají, mívají i více než 100 stránek. Firmy v nich například vypočítávají, jaká je jejich uhlíková stopa nebo jaký je podíl žen ve vedení společnosti. Nefinanční reporty zveřejňuje už 17 let třeba plzeňský Prazdroj. Příprava jedné zprávy zabere zhruba 3/4 roku, vypočítává manažer udržitelnosti podniku Ivan Tučník.
Sběr dat, to je proces zhruba na 3 měsíce, pak je potřeba data zpracovat, připravit texty a pak na konci před jejím vydáním prochází zpráva auditem nezávislou třetí stranou, což je opět proces, který sám o sobě trvá zhruba 2 až 3 měsíce.
Podobné zprávy zveřejňuje třeba i společnost ČES nebo firma Škoda Group. Prezident komory auditorů Ladislav Mejzlík upozorňuje firmy, které práce na zprávě teprve čeká, že je třeba, aby data sbírali průběžně.
Tak jak sbíráte účetní doklady do účetnictví, tak budete sbírat podklady do zprávy o udržitelnosti. A to je věc, která se dělá permanentně.
Zároveň připomíná, že všechny ESG reporty budou muset kontrolovat auditoři. Ti stávající si ale musí udělat doplňkové zkoušky, dodává Ladislav Mejzlík.
Ty pravidla toho systému doučování a zkoušení my vyhlásíme do konce letošního roku a předpokládáme, že v prvním pololetí budou první auditoři mít za sebou vzdělání a zkoušku.
Podle Hospodářské komory je ale povinné zveřejňování těchto zpráv pro firmy složité a informace o udržitelném podnikání by měly zveřejňovat dobrovolně, dodává René Smičková z Hospodářské komory.
Ty firmy se tomu stejně nevyhnou. Jsou tady požadavky od zákazníků, jsou tady požadavky od zahraničních partnerů, od zahraničních matek často. My věříme, jako, že ty firmy se už v dnešní době se udržitelnosti a ESG jako věnují.
ESG reporty by měly od roku 2027 zveřejňovat i malé a střední podniky, které jsou obchodované na burze. Podle Asociace malých a středních podniků ale už teď některé menší firmy zprávu o udržitelnosti zveřejňují. A to třeba proto, že to po nich chce jejich odběratel. Aneta Voska, Český rozhlas.
Český rozhlas Plus. Sněmovna o konsolidačním balíčku rozhodne v pátek dopoledne. Zařazení hlasování na pevný čas dnes ve sněmovně prosadila vládní koalice. Zdůvodnila to tím, že poslanci měli na to se k novele vyjádřit už dostatek času. Závěrečné čtení konsolidačního balíčku sněmovně zatím zabralo 3 jednací dny. Schvalování protahovala obsáhlá diskuse hlavně opozičních poslanců, kteří balíček odmítají. Hnutí ANO i SPD zařazení hlasování napevno kritizují. ANO taky zvažuje, že se kvůli tomu znovu obrátí na ústavní soud. Izraelští studenti na českých vysokých školách začali dostávat povolávací rozkazy. Mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek řekl, že většina Izraelců studuje v Česku lékařské fakulty. Celkem je na univerzitě 327 izraelských studentů. Škola jim teď nabízí třeba psychologickou pomoc nebo stipendia. Česká konference rektorů konflikt v Izraeli odsoudila. Univerzity taky nabídly izraelským vysokým školám pomoc. Nejkvalitnější zemědělskou půdu by nově nemělo být možné využívat ke stavbě velkých logistických a nákupních center ani fotovoltaických elektráren. Počítá s tím novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, tu dnes projedná vláda. Se zákazem takové výstavby ale nesouhlasí například Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle něj by totiž zákon omezil rozvoj obcí. A prodej dálničních známek za prvních 9 měsíců vzrostl. Řidiči jich nakoupili o 10% víc než ve stejném období loni. Celkem přes 6,5 milionu kusů. Informoval o tom státní podnik Cendis, který má systém elektronických kuponů na starosti. Stát na známkách taky vybral víc peněz než loni. Zatím víc než 5 miliard a 200 milionů korun. Podnik očekává vyšší prodeje i v zimě. Od příštího března totiž roční známky podraží. Na D2 ve směru z Brna na Bratislavu je za sjezdem na Židlochovice omezení. Mezi 21. a 24. kilometrem je uzavřený levý jízdní pruh. Kolona je tam na půl hodiny. Na D1 z Prahy směrem na Brno začíná kolona za sjezdem na Velkou Bíteš. Od 166. kilometru se táhne ke sjezdu na Bratislavu. Počítejte se zdržením 50 minut. Kamiony čeká zdržení delší. Na D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Opatov. Na prvním kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou. Stojí v pravém pruhu. Už je u nich odtahovka. Kolona je asi na čtvrt hodiny. Kolona se tvoří taky v protisměru. Na výjezdu z Prahy. Tam se zdržíte 10 až 15 minut. Dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno, na severozápadě oblačno, postupně od severozápadu až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Zítřejší teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů. Na západě a severu Čech bude kolem 17 a na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Plus a Lenka Jansová.
Odpolední Plus posloucháte téměř 4 minuty po půl čtvrté. Dobrý den. Co jsme pro vás připravili dál? Senátoři ve výborech odmítli dalšího prezidentského kandidáta na ústavního soudce. Podporu ani od jednoho z výborů nezískal soudce nejvyššího soudu Pavel Simon. Co senátorům vadilo? Současná polská vláda chce v případě vítězství v nedělních parlamentních volbách opět garantované starobní důchody. Někteří penzisté totiž podle současných pravidel dostávají v přepočtu jen pár haléřů, protože za celý život odpracovali jen jediný den. To by ale ještě více zatížilo penzijní systém země, která se potýká s demografickou krizí. Jak penze, tak nízká porodnost v Polsku jsou tématem dalšího seriálu o polských parlamentních volbách, který uslyšíte za chvíli. A po 18 měsících války počet Ukrajinců odhodlaných bojovat až do konečného vítězství klesl, ale zůstává stále vysoký. Co přesně by ale podle Ukrajinců bylo vítězstvím? Dobré odpoledne vám přeje Ondřej Látal.
Odpolední Plus.
Prezident Petr Pavel by ho rád viděl v taláru ústavního soudce. Zatím to ale vypadá, že se jim Pavel Simon nestane. Dnes nezískal doporučení ani od jednoho ze senátních výborů. Konečné slovo o Simonově nominaci bude mít plénum Senátu za týden. S podrobnostmi už je ve studiu Plusu reportérka Marie Veselá. Pěkný den.
Dobrý den.
Co senátorům ve výborech na Pavlu Simonovi vadilo?
Oni ho kritizovali třeba za podíly, které měl ve firmách své manželky. Vadilo to i senátorce Haně Kordové Marvanové z klubu ODS a TOP 09.
Taková to účast na podnikání soudce je nevhodná, je vlastně v rozporu se zákonem, paragraf 85 zákona o soudech a soudcích, který obecně zakazuje soudci celou řadu činností a výdělečných činností.
Pavel Simon se hájil tím, že působil jen jako lektor jógy. Své podíly letos převedl na manželku a takhle mu to přijde korektní. Probíral to i s vedením nejvyššího soudu, kde teď pracuje. Kritiky, které si Pavel Simon na výboru vyslechl, ale bylo víc.
A co dalšího zaznělo?
Senátoři vytýkali Simonovi taky jeho postoj k odškodňování za škody způsobené výkonem veřejné moci. Kritiku, že by chtěl odškodňovat méně lidí třeba za nezákonná stíhání, Simon odmítl.
Já si myslím, že je velmi důležité, aby stát odškodňoval újmy, které způsobí výkonem veřejné moci. Jediné, co mě chybí v naší zemi, je debata o tom, do jaké míry a v jakém rozsahu.
A poslední kritika mířila k prezentaci Pavla Simona na webu čínského cvičení. Před jménem měl titul doktor. To mohlo být podle některých senátorů zavádějící, když je doktorem práv. Simon se hájil tím, že ho ani nenapadlo, že by se takto mohl vydávat za lékaře. Titul později smazal.
A nenapadlo Pavla Simona, že by se po této kritice vzdal své nominace.
On řekl, že to udělat nechce a plánuje se ještě před jednáním pléna setkat se senátory v klubech. Místopředseda ústavně právního výboru Jan Holásek z klubu SEN 21 a Pirát tu se zamyslel nad tou samotnou nominací Pavla Simona.
Bych očekával, že možná některé argumenty, které my jsme dneska diskutovali na ústavním právním výboru, budou považovány nebo zvažovány při vlastně jmenování toho kandidáta prezidentskou kanceláří zevrubněji, protože si myslím, že jsou argumenty pádnými.
Předseda výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Růžička z klubu ODS a TOP 09 se obává, aby dění v Senátu neodradilo další případné kandidáty na ústavní soudce.
Jsme se dostali do takového stádia, že se o každém a všem velmi zevrubně mluví a já mám obavy, aby další kandidáti na ústavního soudce a priori neodmítli tu nabídku, protože se nechtějí dostat do podobné mlýnice.
A já připomenu, že v plénu ústavního soudu je aktuálně jedno volné místo.
A je Pavel Simon prvním letošním kandidátem prezidenta, kterého výbory odmítly podpořit?
On je první, kterého nedoporučil ani jeden z výborů. Nesouhlas aspoň od jednoho z nich, ale v minulosti získali i jiní. V květnu senátoři z ústavně právního výboru odmítli nominace Daniely Zemanové a Josefa Baxy. Plénum ale jejich doporučení přehlasovalo. Oba teď oblékají talár ústavních soudců a Josef Baxa instituci dokonce vede.
Dodává reportérka Marie Veselá, díky.
Naslyšenou.
My u kandidáta na ústavního soudce Pavla Simona zůstáváme. Ve vysílání Plusu teď vítám senátora za Starosty pro Liberecký kraj a místopředsedu senátně ústavně právního výboru Michála Canova. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane Canove, jaké byly hlavní výtky, které vůči soudci Simonovi na jednání ústavně právního výboru zazněly a jaké je vaše osobní stanovisko?
No tak hlavní výtky se týkaly jeho soudcovské praxe, výtky k řadě rozsudků, které minule vydal v minulých letech, s tím, že se mu tam vyčítalo u některých rozsudků to, že neuvažoval příliš konstruktivně, až moc příliš jako byrokraticky bych to nazval. No ale co se mě osobně týče, tak ještě před těmito důvody u mě stanovilo to, co vlastně on způsobil svým působením v organizaci Orel v Hnízdě, to je taková ta cvičení a lékařská organizace, kde on působil, kde jsou podle mě dva důvody pro to, abych já pro ně nezvedl hlas.
A jen pokud bychom mohli pro kontext slyšet, co způsobil?
No, jeden takový na první poslech až komický, jo. On uváděl na těch stránkách, že je dr, ve skrce dr, jo. Mm-hmm. Ale vzhledem k tomu, že ta organizace činnosti z velké části je taky jako léčí a podobně, tak jsem přesvědčen, že každý z těch čtenářů si musel představit,
že je to lékař.
Jedná o jako lékař, jako mudr, že?
Ano, ano.
On tvrdil, pan doktor, že nechtěl, aby lidi věděli, že je udr, aby ho neotravovali v úvozovkách s tím, že by od něj chtěli nějaké soudní rady. Takže to použila, že ho vůbec nenapadlo, že by někdo si mohl představit, že je mudr. Jako, že to někoho mohlo napadnout, což je podle mě úplný nesmysl. Hmm. Podle mě to, jsem přesvědčen, že to není pravda a že si s prominutím dělá ze senátoru blázně, když tady to tvrdí.
Už chápu,
to je jeden důvod.
Už chápu, co jste s tím myslel, mluvila o tom i kolegyně Marie Veselá před chvilkou. Hmm. Měli jste, pane Canové, od prezidenta nebo jeho týmu dostatek informací o tomto kandidátovi? Změnila se nějak komunikace od doby, kdy prezident navrhl na jmenování soudce Roberta Fremra, který se ale nakonec nominace na ústavní soud vzdal?
No dostali jsme nějaký tiskopis, kde to bylo shrnuto, jeho dosavadní praxe a podobně, ale alespoň se mu teda nikdo nějak jako víc nekomunikoval a myslím, že ani s kolegy ne.
Jaká je podle vás šance, že jmenování pana Simona projde, až o něm bude hlasovat Senát?
Myslím, že velmi malá. A po dnešku vůbec velmi malá. Hmm. Jako já na jeho místě se přiznám, že bych hodil flintu do žita, protože bude to nepříjemné, protože nevěřím tomu, že může projít, protože na zasedání ústavně právního výboru byli ještě někteří senátoři, kteří nejsou z výboru ani našeho, ani z toho školského a ty mluvili taky velmi kriticky a i od dalších kolegů mám spíše záporné hlasy.
A pokud by tedy pan Simon v Senátu neprošel, byla by to už po Robertu Frömmrovi druhá, řekněme, nepovedená nominace na ústavní soud, bylo by pak podle vás na místě, aby Senát nějak, řekněme, aktivněji komunikoval s prezidentskou kanceláří o tom, jak vlastně nastavit výběr těch kandidátů do budoucna?
Hledajte se, podle zákona všechno je v rukách pana prezidenta. Na něm závisí. On zvolil cestu, kterou zvolil, a je, jak se ukazuje, trošku nešťastná. Jako pokud by ta komunikace byla z jeho strany taková vstřícnější, tak by to prospělo oběma stranám, ale to záleží jako jenom na panu prezidentovi. Já si myslím, že ten první krok by musel udělat on osobně.
A dává podle vás smysl nastavit nějaká pevná pravidla pro nominace do budoucna obecně, například vyloučit možnost aktivního působení v justici během komunistického režimu nebo nějaké jiné parametry, kvůli kterým je ten kandidát pro Senát nepřijatelný?
Tak ten parametr, co jste říkal, tak ten myslím už v praxi nenastane. Takže i kdyby se nastavil, tak už by byl jako mimo. Jako já si myslím, že spíš je ta věc, že se senátoři budou těmi kandidáty zabývat opravdu dopodrobná, detailně, a hold by měli přijít i před tím panelem, co má pan prezident, nějakou skutečně důkladnou analýzu. Měli by tam být asi odborníci z dalších oboru, aby ho prostě pořádně proklepali, toho kandidáta. No.
Říká místopředseda ústavně právního výboru Michal Canov, který s námi byl v Odpoledním plusu. Děkuji vám za to, přeju hezký zbytek dne.
Naschledanou.
Jen za první 6 měsíců tohoto roku odešlo v Polsku do důchodu přes 163 tisíce lidí. Za stejné období se ale podle ústředního statistického úřadu narodilo jen necelých 140 tisíc dětí. Země už se několik let nachází v demografické krizi. Podle opozice je na čase, aby vláda tomuto faktu přizpůsobila svou politiku. Práva a spravedlnost, které si v parlamentních volbách znovu věří na vítězství, se ale opírá o silnou voličskou skupinu, hlavně starších lidí.
Já mám dost vysokou emerituru, jak na polské.
Mám na polské podmínky dost vysokou penzi, ale, a teď nechci nikomu křivdit, skutečně jsem pracoval hodně dlouho a dobře. A teď, i když mám vyměřený vysoký důchod, oproti lidem, kteří pracovali méně a na jednodušších pozicích, zkrátka tratím.
Vypráví Zikmund. Přes 40 let pracoval jako inženýr v technologiích, doma i v zahraničí. Dnes je penzistou, nespokojeným se současnou podobou sociální politiky v Polsku.
Dotýká mě inflace, tak jak
stejně všichni, jako ostatních se mě dotýká inflace, ale nedostávám ten 13. a 14. důchod a jiné příspěvky jako ti, kteří pracovali méně a teď mají menší důchod. Přitom paradoxně pobírám třetinu své poslední mzdy. A současná inflační valorizace důchodů způsobuje to, že se penze vyrovnávají a já už nemám o tolik víc než ti z příspěvky.
Teoreticky vysoko.
Polský penzijní systém existuje už víc než 25 let a funguje dobře. Je udržitelný, nevytváří dluhy. Jenže politici se do něj snaží zasahovat, měnit ho. Ten systém funguje tak, že kdo do něj kolik v produktivním věku vkládá ve formě odvodů, tolik se mu poměrnou částí potom vrací ve formě důchodu. To je celá filozofie toho systému. Všechno ostatní jsou příspěvky.
Všechno jiné to jsou dodatky.
Vypráví ekonom a spoluautor penzijní reformy Marek Gura. Problém je podle něj v nastavení věku odchodu do důchodu i nechuti lidí pracovat déle.
Je to přirozené, nekritizuji to. Lidi chtějí odejít do důchodu co nejdříve a politici na tom staví část svého programu, na snížení věku odchodu do důchodu. Má to ale fatální následky. Musíme si uvědomit, že žijeme mnohem déle, zdravěji, musíme zkrátka začít říkat lidem, že pracovat déle se vyplácí.
Dodává Gura s tím, že je k tomu potřeba přistupovat individuálně. Současné Polsko ale jde proti této potřebě. V roce 2022 zákonodárci odsouhlasili snížení věku odchodu do důchodu na 60 let pro ženy a 65 let pro muže. Polsko se přitom už skoro 10 let nachází v demografické krizi. Obyvatelstvo stárne. Podle sčítání lidu v roce 2021 vychází střední věk statistického rezidenta na 42 let. Zatímco lidí v důchodovém věku přibývá, slábne populace v produktivním věku a rodí se stále méně dětí. Strana Právo a spravedlnost v roce 2015 vyhrála volby i díky slibu 500+, finančnímu příspěvku 500 zlotých na děti. Dopad na porodnost měl ale minimální. Počet narozených dětí každý rok klesá.
Pomoc, jak...
Není to tak, že by vláda nepodporovala rodiny. Je tu 500+, ale my moc nebazírujeme na dárcích.
Vypráví Piotr, otec malé dcery Poli.
Víc se díváme na to, co je a není teď. Nejsou místa věcných ve školkách. Taky si říkám, a vlastně mě to trápí, teď dostáváme 500+, ale jaký bude veřejný dluh, až naše dcerka vyroste? To se jí bude týkat. Máme strach, že cenou za to, co dostáváme teď, bude jednou chudoba.
Teď máme plošné plus. 500+, 800+, penze+. To je program současné vlády a podle mě nedává smysl. Byl bych proto, aby se zrušily povinné odvody jako sociální pojištění a zdravotní pojištění. Víc by zůstalo lidem a bylo by to na jejich uvážení.
Vypráví Zikmund. Penzijní program stávající strany ale poprvé v životě donutí přijít k volbám Richarda.
Je mi 66 let a nikdy jsem nevolil, ale teď jsem si řekl, jak nám důchodcům dal PIS 2200 zlotých, to půjdu a hodím jim to. Nikdy jsem u voleb nebyl, protože všichni kradou, i PIS krade. Každá vláda bude krást, ale je lepší, když tam zůstanou ti, co už si nakradli, než aby přišli krást noví.
Se současnou penzí Richard nevejde. Přivydělává si jako hlídač a správce areálu jedné firmy a pracovat v důchodu musí i jeho žena. Příspěvky k důchodu jsou tak pro ně vítaným přilepšením. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.
60% Ukrajinců podle průzkumu společnosti Gallup požaduje, aby jejich země pokračovala ve válce až do konečného vítězství. To je o 10% bodů méně, než tomu bylo před rokem. Pořád se ale jedná o naprostou většinu Ukrajinců. Nehledě na pomalý postup ukrajinské armády na frontě, Ukrajinci stále svým vojákům věří. Výsledky sociologického výzkumu teď v Odpoledním plusu probereme s kolegou ze zahraniční redakce Ondřejem Soukupem. Přeju dobrý den.
Dobrý den.
Co všechno tedy sociologové zjistili?
Tak jak už jsme říkali, 60% očekává, že Ukrajina bude bojovat až do vítězného konce. 31%, to znamená polovina, říká, že by podporovali nějakou dohodu s Ruskem, vyjednané nějaké příměří. Co je na tom zajímavé, že vlastně největší podporu má válka na západě Ukrajiny, tam bych to člověk asi očekával, ale třeba i na severu, včetně těch příhraničních regionů, jako jsou Sumy, Černihov, které jsou prostě na hranici s Ruskem, a vlastně nejvíce lidí, kteří říkají, že je potřeba prostě jednat, tak je na východě, a to je skoro 39%. Takže i v tomhle tam vlastně není, ani tam vlastně není většina, která by chtěla jako rychle jednat. Prezident Volodymyr Zelenský má stále obrovskou podporu, nějakých 81%, a více než 90% Ukrajinců říká, že má naprostou důvěru v armádu, což která se stala prostě teďka jako naprosto nejprestižnější, nejdůvěryhodnější vůbec institucí.
No a co by Ukrajinci považovali za vítězství?
To je právě zajímavé, protože podle toho průzkumu oni říkají, že vítězství, tedy to, co chce těch 60% a je ochotno kvůli tomu dále bojovat, tak to znamená návrat k hranicím prostě z roku 2014, to znamená včetně Donbasu a včetně Krymu.
A může ten pokles ze 70 na 60%, tak jak jsme o něm mluvili v podpoře pokračování války, znamenat, že ukrajinská společnost je víc nakloněna nějaké dohodě s Ruskem?
Já si myslím, že příliš ne. Ono je potřeba si říct, že to je 18 měsíců trvající válka. Každý, koho znám, tak vlastně má nějaké svoje příbuzné kolegy, kteří jsou na frontě nebo dokonce padli. Takže jako je to obrovská zátěž pro tu společnost. Takže to, že jen 30% vlastně by chtělo nějakým způsobem vyjednávat, je vlastně docela překvapivé. Ale to vím i jako z vlastních cest, že oni říkají, ano, my víme, že prostě bude to nadlouho, bude to nesmírně krvavé, obtížné a tak dále, ale my nemáme prostě kam couvnout, protože jakékoliv další příměří, jako bylo třeba v roce 2015, tak by jenom znamenalo, že Rusko znova bude vyzbrojovat a o pár let později se ta situace bude opakovat.
Analýza Ondřeje Soukupa ze zahraniční redakce. Děkuju za ní.
Naslyšenou.
Posloucháte Odpolední plus 10 minut, 9 minut před 16. hodinou. Americká básnířka a esejistka Mary Karová vzkřísila své rodiče a svou minulost v knize Klub lhářů. Její kniha v době svého uvedení vyvolala hotový poprask. Dílo vevodilo více než rok žebříčku bestsellerů listu New York Times. Psychologové a psychiatři ho kvůli terapeutické hodnotě doporučovali pacientům a literární kritici zase zdůrazňovali jeho estetické kvality. Nakladatelství Prostor ho teď skoro 30 letech vydalo v překladu Josefa Moníka. Čím je text tak výjimečný, tak na to se teď zeptáme v Odpoledním plusu autorky doslovu, amerikanistky Hany Ulmanové. Přeju dobrý den.
Dobrý den.
Klub lhářů bývá přirovnáván k autobiografické próze Franka McCourta Andělin popel, ověnčené Pulitzerovou cenou. Je to podle vás relevantní srovnání? A pokud ano tedy, tak co mají tato dvě díla společného?
Já bych začala citátem Grahama Greena, který kdysi řekl, že nešťastné dětství je zlatý důl pro spisovatele, a to platí pro oba autory, které jste zmínil. Frank McCourt se zabýval svým dětstvím prožitým v Irsku v chudobě v útlaku katolické církve. Mary Karová vyrůstala na jihu Spojených států v, řekněme, excentrické, velice neuspořádané rodině, ale oba byli schopni se od svých dávných traumat osvobodit tím, že na ně pohlídli s humorem. A i ve chvílích zoufání vlastně ukázali, že může mít humor katarzní účinek. Tady bych asi citovala amerického filozofa George Santayanu, když je situace moc černá na tragédii, sáhněme pro komedii.
Co podle vás dělá knihu Klub lhářů i po těch 30 letech přesvědčivou nebo autentickou?
Já si myslím, že jsou to ty psychologické procesy vzpomínání na naše zkušenosti, zákruty paměti, ale zároveň bych chtěla říci, že téma té knihy je teď velice aktuální, protože se přesně strefilo do nálady hnutí mýtů a máme dnes opravdu dobu jiné citlivosti, kdy se pohlavní zneužívání bere velice vážně a zrovna tak neuspořádaná rodinná dynamika. Tady bych ale na druhou stranu řekla, že žádná rodina ideální není a nikdy nebude.
Ačkoliv se Mary Karová řadí k významným americkým autorkám, psala písňové texty pro hudební hvězdy, tak u nás je většinově neznámá. Můžete ji prosím blíže představit českému čtenáři?
Vy už jste v úvodu řekl, že je to básnířka. Já bych řekla, že napsala ještě dvě volná pokračování tady těchto svých pamětí o dospívání, o prvních sexuálních zkušenostech a posléze o svém boji s alkoholem. Kdysi ale také vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vedla tady letní kurzy tvůrčího psaní, je neobyčejně vzdělaná a krásná a na internetu se tedy zejména propírá její vztah s předčasně zemřelým americkým prozaikem Davidem Fosterem Wallacem, který spáchal sebevraždu.
Sílu Klubu lhářů, tedy knihu, o které teď mluvíme, tak podtrhuje jazyk. Tak jaký je?
Na jedné straně autorka cituje z děl takových náročných básníků jako třeba John Milton nebo Ezra Pound a její matka byla velká milovnice vážné literatury. Ale na straně druhé potom plodně využívá energie regionálního i sociálního dialektu nižších společenských vrstev, včetně neotřelých idiomů, včetně vulgarismů, včetně těch běžných i včetně těch neotřelých. Takže je to takový velice šťavnatý jazyk, je bohatý, je plný humoru a jakési, řekněme, drásavé poetiky a plný napětí.
Tradiční úlohu pamětníka je vysvětlit, co, kde a kdy se stalo a proč byla událost významná. Mary Karová toto pravidlo nerespektuje a první kapitolu otevírá větou: nejjasněji si vzpomínám na jeden okamžik ponořený do tmy. Jak neobvyklý je tohleto tah?
Já si myslím, že je to tak ryze postmoderní. Autorka tady rekonstruuje svou paměť na základě událostí z dětství tím, že se zaměřuje na nesouvislé střípky nejen svých vzpomínek, ale i vzpomínek ostatních zúčastněných osob. A z těch střípků potom skládá mozaiku a zároveň je schopna udržet ve čtenáři jakési napětí v podstatě až do poslední stránky, protože její rodina měla jakési velice, velice temné tajemství a to poznamenalo nejenom její osud, ale i osud
osud její matky, osud její sestry, osud jejího otce, osud všech.
Hmm. A dá se říci, že Klub lhářů je příběhem jižanské vyšinutosti, a pokud ano, tak co si pod tím vlastně máme představit?
Autorka sama uváděla, že jelikož byla obdařená takovou excentrickou rodinou, nemusela si vymýšlet. Ale dá se říci, že její rodina je svým způsobem rodina jižanská, gotická, která žije v izolaci, vymyká se svému okolí. Mimochodem, já jsem zmínila, že je to americký jih, je to tedy přesně Texas, ale nejsou to kovbojové, je tam horko, jsou tam ropné vrty, jsou tam komáři, jsou tam střelné zbraně a veškerý děj se odehrává vlastně v rodině, kde je jeden každý člen na něčem závislý. Ať už je to alkohol nebo něco jiného, nebo třeba ten titulní klub lhářů, což byl jaksi klub otce a ostatních mužů, kam se Mary Carová jako malé dítě vždycky vloudila, aby mohla poslouchat historky. A možná i tady toto jí obohatilo a možná i právě proto se pak stala takovou vynikající spisovatelkou.
Vy jste psala k této knize doslov, tak co jste do něj zanesla?
Já si myslím, že hlavně tu atmosféru amerického jihu, kterou se Mary Carové podařilo vystihnout naprosto přesně. A taky jsem, doufám, zdůraznila, že její text zahájil ve Spojených státech amerických přímo explozi memoáru, kde vlastně jeden každý člověk, který žil, což je opravdu jeden každý, se pokoušel napsat příběh svého života, ale ne každému se to povedlo, protože ne každý je obdařen takovou literární citlivostí jako Mary Carová, což je mimochodem další věc, kterou má spojenou s Frankem McCourtem, kterého jste zmínil na začátku. Ten zase začal explozi memoáru irských, které se potýkají s chudobou a s vlivem katolické církve. Takže i to je vlastně oba spojuje.
Amerikanistka Hana Ulmanová, děkuju. Posloucháte Odpolední plus. Jízda po silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna by měla být už brzy bezpečnější. Úseku Herlíkovic, nad kterým se z přilehlé skály odlamovaly kameny, teď zabezpečují horolezci. Než budou s prací hotoví, musí řidiči na cestě počítat se zdržením. Provoz v místě řídí semafory.
Horolezec Jiří Jirouš oblékl už potřebnou výstroj. Vydává se společně s ostatními na skály.
Teď momentálně taháme tu protiorozní rohož, která zakrývá méně stabilní části, které obsahují hlínu.
Na místě je pochopitelně také těžká technika, která části té skály likviduje, dává pryč.
Otěžují ty spodky, kde jsou ty větší bloky, je to tam nestabilní, zarovnávají to. Tady vlastně právě probíhají práce v úseku, kde bude gabion.
Sráz je hodně prudký, jaké to je pohybovat se vůbec v tom terénu?
Je to skála od skály, každá je jiná. My jsme připravení vlastně do každých podmínek.
My teď akorát vidíme, že čtveřice, která právě na skále je, už natahuje tu dlouhou síť, ta přijde tedy přidělat, ukotvit a vlastně zakrýt tu skálu.
Přesně tak. Momentálně tady leží zhruba 3000 metrů pletiva, ale budou tady probíhat ještě nějaký více práce, takže nám přidali ještě nějakých 2000 metrů.
Podle vrchlabského starosty Jana Sobotky z hnutí STAN tento úsek kvůli stavu skály byl už hodně nebezpečný.
A za sebe vím, že když byly velké deště, třeba podmáčená půda a fouklo do těch stromů, tak některý padali až na silnici. A sám jsem před lety byl i svědkem, kdy tam na jaře při jarním tání spadl kus skály normálně na silnici. V podstatě ta skála je navětralá, teď se to vlastně obere a zajistí se to těma sítěma, což považuji za ideální řešení.
Horolezci pochopitelně chtějí stihnout udělat co nejvíc práce, než přijde horší počasí. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
Pri Bohemia Radio, festival, který musíte slyšet. 39. ročník mezinárodní přehlídky rozhlasové tvorby od 16. do 19. října v Olomouci. Poslechy soutěžních rozhlasových pořadů, prezentace kategorie podcast, debaty s tvůrci, koncerty, divadelní představení nebo živá vysílání rozhlasových stanic. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas. Více na pribohemiaradio.cz. Český rozhlas plus.
Už přes 1000 lidí zahynulo při odvetných náletech Izraele na pásmo Gazy. U jeho hranic se shromažďují izraelské pozemní jednotky. Už skoro polovina domácností s dětmi má nárok na přídavek na dítě, dostává ho ale minimum z nich, ukazuje výzkum společnosti Peck Research. Ruské jednotky cílí na východní Ukrajinu, generální štáb mluví o intenzivnějších útocích. Zprávy Plusu a Lenka Jansová. Izraelská armáda po víkendovém útoku hnutí Hamas bombarduje pásmo Gazy každou noc. Její představitelé řekli, že nebudou ostřelovat jen omezené a přesně vybrané cíle, jako to bylo dřív při menších konfliktech. Místo toho chtějí bombardovat všechno, co uznají za vhodné. Úřady v pásmu Gazy už teď hlásí přes 1000 mrtvých a tisíce zraněných. Jak to vypadá s možným izraelským útokem po zemi, popsal blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček.
Podél hranice s pásmem Gazy se soustřeďuje obrovské množství izraelských vojáků a techniky, ale není jisté, jestli a případně kdy pozemní operace vůbec vypukne. Mluví se o tom, že by Egypt otevřel hraniční přechod pro civilisty, kteří chtějí uniknout bombardování izraelské armády. Zatím jsou to ale spíše teorie a není jasné, jestli sám Egypt je ochotný ty hranice otevřít a tolika lidem poskytnout útočiště.
Francie zpřísňuje bezpečnostní opatření v reakci na víkendový útok islamistů z organizace Hamas na Izrael. Vláda povolala na 10 000 policistů, kteří dohlíží na synagogy, školy a další místa navštěvovaná židovskou komunitou.
Policisté podle ministra vnitra dohlíží na 500 míst po celé Francii, kam chodí židé. Gérald Darmanin zároveň upřesnil, že bezpečnostní složky v posledních dnech řešily na 50 velmi vážných antisemitských činů. Od výhružek, nápisů, sloganů až po bezpilotní prostředky, které natáčely v areálu škol. Policisté zadrželi 20 lidí. Ministr vnitra zároveň vyzval prokurátory k tvrdému postupu a vyhoštění cizinců, kteří vyhrožovali židům.